Gunnarshólmi. Skein yfir landi sól á sumar vegi og silfurbláan eiga fjallatind gullrauðum loga glæsti seint á degi. Við austur gnæðir sú hinn mikla mynd hátt yfir sveit og höfði björtu svalar í himin blámans fagur tærri lind. Beljandi foss við hamra búan hjalar á hengi flugi undir jökul rótum þar sem að gullið geyma frosti og fjalar. En hinum eigin föstum standa fótum blásvörtum feldi búin tinda fjöll og grænu belti gyrð á dalamótum. Með hjálmin skingda hvítri líkan mjöll horfa þau yfir heiðar vötnin bláu sem falla niður fagran rangárvöll þar sem að una byggðar bílin smáu dreifð yfir blómguð tún og grænar grundir. Við norður rísa heklu tindar háu svell er á gnípu eldur geisar undir. Í ógna djúpi hörðum vafin dróma, skelfing og dauði dvelja langar stundir. En spegil skyngt í háu lofti ljóma, hrafntinnu þökin yfir svörtum sal. Þaðan má líta sælan sveitar blóma því markar fljót í fögrum skógardal dunar á eyrum breiða þekur bakka fullgróin akur fegurst engja val þaðan af breiðir hátt í hlíðar slakka glitaða blæju, gróna blómum smám. Klógulir ernir yfir veiði hlakka, því fiskar vaka þar í öllum ám. Blikar í lofti birki þrasta sveimur og skóar glimja skreittir reyni trjám. Þá er til ferðar fákum snúið tveimur úr rausnargarði háum undir hlíð þangað sem heyrist öldu falla eimur því hafgang þann ei hefta veður blíð sem voldug reisir rán á eyjasandi þar sem hún heyr heimsins langa stríð. Trausta strengi liggur fyrir landi borðfögur skeið með bundin segl við rá skínandi trjóna gín mót sjávar grandi. Þar eiga tignir tveir að flytjast á, bræður af fögrum fósturjarðar ströndum og langa stund ei litið aftur fá. Fjarlægum ala aldur sinn í löndum, útlagar verða, vinar augum fjær. svo hafa forlög fært þeim dóm að höndum. Nú á brautu borin vigur skær frá hlíðar enda hám. Því Gunnar ríður atgeirnum beitta búin, honum nær, dreir rauðum hesti, hleypir gumi fríður og bláu saxi girður yfir grund. Þar mátti kenna kolskegg allur líður. Svo fara báðir bræður enn um stund. Skeið fráir jóar hverfa fram að fljóti. Kolskeggur starir út á eiga sund. En Gunnar horfir hlíðar brekku móti. Hræðist þá ekki fræðar hetjan góða, óvina fjöld, þó hörðum dauða hóti. Sá ég ei fyrr svo fagran jarðar gróða. Fjenaður dreifir sér græna haga. Við bleikan akur, rjósin blikar rjóða. Hér vileg una æði minnar daga. Alla sem Guð mér sendir. Farðu vel, bróðir og vinur. Svo Gunnars saga. Því Gunnar vildi heldur bíða hel, en horfin vera fóstur jarðar ströndum. Grimmlegir fjendur, flárri stuttir vél, fjötruðu góðan dreng í heljar böndum. Hugljúa samt ég sögu Gunnars tel, þar sem ég undrast enn á köldum söndum. Lágan að sigra ógna bylgju ólma, algrænu skrauti prýttan Gunnars hólma. Þar sem að áður akrar huldu völl, ólgandi þverá veltur yfir sanda, sólróðin líta enn hinn öldnu fjöll, ár ströymin harða, fögrum dali granda. Flúin dvergur, dáin hamra tröll, duft í sveitum, hnípin þjóð í vanda. En lágum hlýðir hulin verndarkraftur, hólmanum þar sem Gunnar sneri aftur.